Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Indonesia kutuk pengumuman tender Israel untuk bangun pemukiman tepi barat. IMF sebut Tiongkok akan sumbang sepertiga dari pertumbuhan global pada 2023. Bersama saya Ray, inilah Warta Berita selengkapnya. Indonesia mengutuk pengumuman tender oleh Israel untuk membangun kembali 940 pemukiman di tepi barat dan 89 pemukiman baru di Yerusalem Timur. Demikian ditulis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam akun Twitter resminya, Senin. Disebutkan, pembangunan pemukiman oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina merupakan pelanggaran hukum internasional dan penghalang bagi terwujudnya perdamaian berdasarkan solusi dua negara sesuai parameter internasional. Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan pertemuan khusus guna menghentikan rencana ini. Indonesia juga terus mendorong masyarakat internasional untuk bersatu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Berita selanjutnya, Federasi Sepak Bola Internasional atau Federation International de Football Association atau FIFA melakukan inspeksi terakhir untuk memastikan kesiapan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya menjelang Piala Dunia 20 pada 20 Mei hingga 11 Juni. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya, Wiwik Widayati, dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Senin mengatakan, inspeksi terakhir dilakukan Minggu dengan mengecek beberapa fasilitas stadion. Pengecekan dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi FIFA sebelumnya. Menurut Wiwik, perwakilan FIFA langsung berkeliling dan meninjau ke setiap sudut stadion GBT, serta lapangan pendukung A dan C. Menurut Wiwik, secara keseluruhan kesiapan stadion GBT beserta sejumlah lapangan latihan sudah cukup baik termasuk fasilitas-fasilitas pendukung seperti pasokan listrik hingga akses parkir. Berita selanjutnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bambang Susatyo meminta kepada warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia untuk mematuhi peraturan di Indonesia, baik peraturan terkait hukum positif maupun hukum adat yang berlaku di suatu daerah. Hal itu dikatakannya saat menerima kunjungan perwakilan komunitas warga Rusia di Bali Minggu. Bambang Susatyo dalam keterangan tertulisnya, Bambang Susatyo mengatakan ia banyak mendengar ada beberapa turis asing yang berulah saat berada di Pulau Bali. Mulai dari melanggar lalu lintas, bekerja secara ilegal, hingga melanggar hukum adat. Ia mengingatkan, apabila warga negara asing melanggar peraturan tersebut, mereka terancam diberi hukuman berupa deportasi. Berita terakhir dalam negeri, anggota Komisi 3 DPR RI Andi Rio Idris Pajalangi mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meraih peningkatan kepercayaan publik. Hal tersebut disampaikannya menanggapi hasil sebuah survei yang menyatakan kepercayaan publik terhadap Polri terus mengalami peningkatan dari 66,5% pada temuan Desember 2022 menjadi 70,8%. Dalam keterangan tertulisnya, Senin, Andi Rio mengucapkan selamat kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajarannya. Andi Rio mengatakan, ini bukti bahwa Polri siap berbenah diri dan mau melakukan perubahan. Ia berharap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dapat terus meningkatkan dan mempertahankan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga dengan terus melakukan aksi nyata kepada masyarakat. Beralih ke berita luar negeri, Tiongkok diproyeksi memberikan dorongan signifikan bagi ekonomi dunia dengan berkontribusi sekitar sepertiga dari pertumbuhan global pada 2023. Hal itu dikatakan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional, Kristalina Georgieva, dalam Forum Pembangunan Tiongkok 2023 di kota Beijing Minggu. Georgieva menjelaskan, menurut analisis IMF, peningkatan 1% poin dalam pertumbuhan produk domestik bruto di Tiongkok akan menyebabkan peningkatan 0,3% poin dalam pertumbuhan ekonomi Asia lainnya. Ia menambahkan, meskipun ketidakpastian sangat tinggi, berita tentang ekonomi dunia tidak semuanya buruk karena ada beberapa tunas hijau, termasuk di Tiongkok. Berita selanjutnya dari Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melakukan kunjungan resmi ke Kamboja pada Senin atas undangan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Berdasarkan keterangan pers, Kementerian Luar Negeri Malaysia yang dikeluarkan di Putrajaya, Senin, Perdana Menteri Anwar Ibrahim selama kunjungannya dijadwalkan melakukan audiensi kerajaan dengan Raja Kamboja, Norodom Sihamoni. Selain itu, ia juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Hun Sen. Keduanya mempertimbangkan perluasan kerjasama bilateral untuk lebih mengonsolidasikan hubungan lama dua negara. Disebutkan, kunjungan resmi PM Anwar mencerminkan hubungan hangat dan bersahabat antara Malaysia dan Kamboja. Secara bilateral dan dalam kerangka kerja Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Berita terakhir dari Israel. Puluhan ribu warga Israel turun ke jalan termasuk di Tel Aviv guna memprotes tindakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant setelah sang menteri menentang rencana amandemen sistem peradilan di negara itu. Menurut laporan laman The Guardian, Gallant meminta Netanyahu agar mencabut rencana amandemen yang sudah memecah belah rakyat Israel itu. Dalam beberapa hari terakhir, gelombang protes menentang proposal Netanyahu ini mengguncang Israel yang disebut-sebut juga membuat kecewa pihak militer. Netanyahu berkeras meloloskan proposal perombakan sistem peradilan di Israel walaupun ditentang luas di negerinya, termasuk oleh kalangan bisnis dan elit politik. Protes besar di Israel itu juga mendominasi laporan media-media negara itu, termasuk Jerusalem Post dan Haaretz. Haaretz dalam pemberitaannya, Senin, menyebutkan, selain terjadi gelombang besar demonstrasi di ibu kota Tel Aviv, rangkaian kecaman muncul terhadap Netanyahu. Selanjutnya, kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Regulasi Kayu Uni Eropa dan Kayu Jati Myanmar bersama Ray. Regulasi Kayu Uni Eropa dan Kayu Jati Myanmar. Untuk mengurangi pengundulan hutan di dunia, Uni Eropa pada tahun 2013 memberlakukan apa yang dinamakan Regulasi Kayu Eropa dan melarang impor kayu hasil pembakaran liar. Peraturan ini juga menyerukan para pedagang agar melakukan segala upaya untuk menghindari kayu hasil dari pembakaran liar memasuki Uni Eropa. Jauh sebelum itu, di bawah Perjanjian Kemitraan Sukarela, Forest Law Enforcement, Governments and Trade, yang ditandatangani pada tahun 2011, Indonesia sesungguhnya telah mengembangkan sebuah sistem verifikasi legalitas kayu untuk ekspor ke Uni Eropa yang telah dilakukan oleh pihak Uni Eropa pada tahun 2016. Hingga kini, Indonesia adalah satu-satunya negara yang memiliki pengakuan formal dari 15 negara yang memiliki perjanjian legalitas kayu atau sedang dalam proses negosiasi VPA dengan pihak Uni Eropa. Namun, pada November 2021, Komisi Eropa menginisiasi RUU yang dapat berimplikasi menihilkan semua proses yang telah berjalan. Dalam regulasi baru, semua kemajuan yang telah diperoleh dapat dibatalkan, dan pemeriksaan ketat dapat diberlakukan pada impor kayu asal Indonesia pada saat kedatangan di pelabuhan Uni Eropa. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengecam usulan peraturan Uni Eropa yang disebut bakal mengacaukan kemajuan yang dibuat selama lebih dari satu dekade. Ada yang mengatakan usulan tersebut terutama ditujukan kepada Myanmar karena sulit untuk melacak asal-usul kayu yang diimpor dari negara ini. Peraturan Uni Eropa konon dimaksudkan untuk mempersulit atau bahkan menutup peluang impor kayu hasil pembakaran liar khususnya dari Myanmar. Karena kualitas yang sangat baik, kayu jati asal Myanmar memang sangat diminati. Para pedagang berusaha mencari segala cara untuk dapat menghindari peraturan ketat Uni Eropa. Antara lain dengan memanfaatkan negara anggota Uni Eropa yang menerapkan pengawasan secara luas seperti Ceko atau Kroasia. Dalam kasus impor kayu jati Myanmar ke Belanda, misalnya, mereka melakukan melalui Ceko. Kayu jati tersebut dibutuhkan untuk pembuatan kapal pesiar super mewah di sebuah galangan kapal Belanda. Pesanan berasal dari miliarder Amerika, Jeff Bezos, salah seorang pendiri Amazon, dan Steven Spielberg, sutradara kondang Amerika. Harga jual kapal mewah itu sangat fantastis, mencapai 500 juta euro atau sekitar 8 triliun rupiah. Menurut data dari Global Forest Watch, Myanmar kehilangan lebih dari 16.000 km persegi hutan tropis antara tahun 2000 hingga 2020. Penelitian ilmiah menyimpulkan bahwa kualitas sisa hutan Myanmar memburuk di daerah yang banyak dilakukan penebangan kayu jati. Siapapun targetnya, regulasi baru Uni Eropa hendaknya tidak merugikan negara lain seperti Indonesia, yang sudah bersusah payah mematuhi aturan yang pernah disepakati sebelumnya. Semoga kedepannya akan tercapai keseimbangan antara pelestarian hutan dan kepentingan ekonomi. Sekian komentar kali ini. Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Teater Dunia. Peringatan Hari Teater Dunia 27 Maret dicetuskan oleh International Theatre Institute, ITI, dan didukung oleh komunitas teater di seluruh dunia. Ditetapkan Hari Teater Dunia juga atas usulan Presiden ITI, R.V. Kivima, pada bulan Juni 1961 di Kongres Dunia ITI ke-9 di Wina, Austria. Beralih ke 27 Maret 1968, Soeharto dilantik sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Pemberontakan pada 30 September 1965 yang disingkat G30S melahirkan krisis politik hebat. Tanggal 1 Oktober 1965, Jenderal Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Selain dikukuhkan sebagai Panglima Angkatan Darat, Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban oleh Presiden Soekarno. Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Tugasnya mengembalikan keamanan dan ketertiban. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS dalam sidang istimewa pada Maret 1967 menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden. Satu tahun kemudian, yaitu 27 Maret 1968, Soeharto dikukuhkan selaku Presiden Republik Indonesia kedua. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 27 Maret 1977. Pesawat KLM dan Pan Am bertabrakan. Pada 27 Maret 1977, dua pesawat penumpang KLM penerbangan 4805 dan Pan Am penerbangan 1736 bertabrakan di landasan pacu Bandar Udara Los Rodeos yang sekarang bernama Bandar Udara Tenerife Utara di Tenerife, Kepulauan Kanaria, Spanyol. Kedua pesawat hancur dalam tabrakan tersebut. Seluruh 248 penumpang dan awak di pesawat KLM tewas. Begitu pula dengan 338 penumpang dan awak di pesawat Pan Am, terutama karena ledakan dan api sebagai akibat dari bahan bakar pesawat yang meledak dan terbakar pada saat terjadinya tabrakan. Namun, 61 penumpang dan awak di pesawat Pan Am berhasil selamat. Sekian hari ini dalam sejarah.
Kehidupan yang baru, sahabat. kehidupan yang baru, sahabatku.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, hilirisasi dan transformasi ekonomi menjadi kunci Indonesia untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara maju pada 2045 nanti. Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Business Forum on 50 Years of Indonesia-Korea Relations di Seoul, Korea Selatan, Jumat 24 Maret. Luhut juga mengatakan, Indonesia berpeluang untuk memainkan peran strategis di pasar global, menyusul meningkatnya permintaan pasar global terhadap komoditas mineral dan produk turunannya, serta pengembangan produk teknologi ramah lingkungan. Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangannya yang dikutip Antara Sabtu lalu mengatakan, Indonesia kaya akan cadangan mineral transisi energi, sehingga potensi energi baru terbarukan tinggi. Mengutip data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Statista, Indonesia menjadi negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, timah kedua di dunia, bauksit ke-6 di dunia, tembaga ke-7 di dunia, serta memiliki 437,4 gigawatt potensi energi baru terbarukan yang mencakup solar, air, angin, bioenergi, geothermal, dan laut. Luhut Panjaitan selanjutnya mengatakan, pada 2045 nanti, Indonesia berambisi menjadi negara maju dengan produk domestik bruto atau PDB $10,000 Amerika Serikat. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia harus mampu melakukan setidaknya 5 hal, antara lain memulihkan perekonomian di tengah berbagai tantangan global, meningkatkan efisiensi melalui digitalisasi, memperkuat ketahanan ekonomi melalui peningkatan dana desa, mitigasi dampak perubahan iklim melalui dekarbonisasi dan transisi energi, serta transformasi ekonomi dari berbasis komoditas menjadi berbasis industri. Dalam rangka menerapkan poin-poin tersebut, transformasi ekonomi yang mempertimbangkan kebijakan hilirisasi juga menjadi faktor penentu perekonomian Indonesia. Implementasi kebijakan hilirisasi selama ini, menurut Luhut, terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia dengan meningkatkan nilai ekspor, memberikan kontribusi terhadap PDB, memperbaiki neraca perdagangan, penyerapan tenaga kerja, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa untuk pemerataan pembangunan, dan sebagainya. Luhut menambahkan, aspek kelestarian lingkungan pun menjadi faktor lain yang jadi perhatian. Luhut menyebut, investasi di industri daur ulang baterai lithium, transisi ke penggunaan karbon rendah emisi, dan masa depan climate resilience, serta Just Energy Transition Partnership yang ditandatangani saat G20 2022 menjadi komitmen pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan Perjanjian Paris.
Mataku, rasa hatiku, dengar pintaku untuk memilikimu. Walau dunia harus berubah, namun cintaku tetapkan sama.
Takkan ada yang bisa menggantikan dirimu, telah ku relakan hidup untukmu.
Ku mencinta begitu, apapun terjadi, oh, dirimu, diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh, oh, cintaku.
sejati. Oh. Ini janjiku, janji setiaku, sisa hidupku hanya untukmu.
Takkan ada yang bisa,
takkan ada yang bisa
menggantikan dirimu.
Telah ku relakan hidup untukmu. Ku mencintai selamanya tetap begitu, apapun terjadi. Oh, dirimu diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh. Oh, cintaku sejati. Apapun terjadi, oh, 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 dirimu diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh. Oh, cintaku sejati.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, sebagai negara maritim, masyarakat Indonesia mengenal beragam metode penangkapan ikan. Ada yang memancing, menjala, menombak ikan, hingga membuat lingkaran di laut. Metode dengan cara membuat lingkaran ini yang dinamakan werwara, merupakan tradisi suku Kei yang tinggal di Kabupaten Maluku dan Kota Tual. Tradisi ini dilakukan turun-temurun, hingga kini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat dan kini menjadi daya tarik wisata. Pendengar, werwarat atau tarik tali adalah tradisi menangkap ikan dengan cara tradisional dari masyarakat suku Kei dengan memanfaatkan rotan yang dililitkan janur kuning kelapa. Penggunaan janur kuning bertujuan untuk menarik perhatian ikan dan memudahkan menghalau ikan dalam jumlah banyak. Rotan yang sudah dililit janur kuning kelapa akan dibentangkan di tengah laut oleh kelompok warga. Kemudian, batangan tersebut ditarik ke arah darat hingga membentuk lingkaran. Dari lingkaran tersebut, warga membentuknya menjadi lingkaran kecil untuk mengarahkan ikan yang berada di dalam lingkaran masuk ke dalam satu tempat yang disebut sero. yaitu tempat warga akan mengambil ikan. Pendengar, ikan yang didapatkan dari tradisi werwarat akan dikumpulkan dan kemudian dibagi ke masyarakat yang hadir pada acara tersebut. Persiapan werwarat ini biasanya dilakukan selama kurang lebih 3 minggu. Semua bahan yang digunakan pun merupakan bahan alami yang diperoleh dari hutan, mulai dari rotan, kayu penyangga, bambu, tali hutan, dan lain-lain. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan judul Tradisi Werwarat di Maluku. Kita berjumpa lagi esok dengan topik yang lebih menarik. Sampai jumpa.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada mengembangkan inovasi membuat pemberian makanan tambahan atau PMT berupa Sprout Snack Bar atau SSB. Snack bar ini dapat memenuhi 3 zat gizi utama untuk menjaga stunting, yaitu protein, zat besi, dan seg. Mahasiswa Fakultas Biologi UGM, Adiva Afrodita, menjelaskan, Sprout Snack Bar yang dikembangkan terbuat dari bahan utama kacang merah berkecambah, beras merah berkecambah, kacang kedelai berkecambah, dan pisang. Alasan dipilihnya produk snack bar karena cemilan ini disukai anak-anak dan memiliki masa simpan yang cukup lama. Menurut Adiva, makanan tambahan biasanya menggunakan fortifikasi untuk menambah zat gizi dengan bahan baku yang masih diimpor sehingga menimbulkan persoalan biaya. Melihat persoalan itu, mereka membuat inovasi makanan tambahan dengan harga terjangkau dan bahan yang mudah ditemui. Adiva menuturkan, biji-bijian berkecambah memiliki kandungan protein dan mikronutrien yang lebih tinggi dibandingkan biji utuh, karena proses perendaman dan perkecambahan dapat meningkatkan nutrien yang terkandung. Kedelai, beras merah, dan kacang merah yang telah berkecambah mengandung protein tinggi dan kadar fitat menurun yang mampu meningkatkan kadar zat besi dan seng. Adiva menjelaskan, konsumsi pangan tinggi protein dapat meningkatkan sintesis albumin serum darah sehingga memicu pembentukan sel saat pertumbuhan dan menjaga organ hati tetap sehat. Selain itu, zat besi membantu sintesis kolagen jaringan tulang. Sementara, seng membantu peningkatan panjang dan berat tulang femur. Inovasi Sprout Snack Bar mampu menjadi alternatif jajanan bergizi untuk anak sekolah. Dengan adanya produk ini, diharapkan ada peningkatan kualitas makanan untuk anak-anak, sehingga dapat menekan angka stunting di Indonesia.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Kuperlihatkan semua hartaku. Selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Sayangku jangan pernah lepas.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Nonton Bioskop, dinyanyikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta 2013 silam. Terciptanya lagu ini bermula ketika Benyamin Sueb menulis sebuah lagu dengan judul Malam Minggu, lagu yang liriknya menggambarkan kegiatan nonton film di bioskop bersama kekasih itu kemudian diserahkan ke Bin Slamet yang baginya bukan hanya sosok idola tetapi juga sebagai teman, guru, dan juga kakak. Kemudian, oleh Bin Slamet, lirik dan judulnya diubah menjadi Nonton Bioskop. Lagu Nonton Bioskop menjadi terkenal di akhir 1960-an dan Bin Slamet selalu menyebut kalau lagu Nonton Bioskop adalah lagu karya adiknya, tak lain adalah Benyamin Sueb. Baiklah pendengar, inilah Joko Widodo featuring orkes keroncong Pesona Jiwa dengan Nonton Bioskop.
Malam minggu, ayo pergi ke bioskop.
Asik, asik.
Bergandengan, ame pacar nonton koboy. Beli karcis, tahu-tahu kehabisan. Jaga gengsi, terpaksa beli catutan. Aduh emak asiknya nonton dua-duaan. Kayaknya tidak kuat di kedoan. Mau beli minuman, kantong kosong undangan. Ame tunangan kebingungan. Film habis terpaksa aye nganterin. Masuk kampung, luar kampung di kegelapan. Sepatu baru, baru aja dibeliin. Sarsia pulang-pulang injek gituan. Aduh emak asiknya nonton dua-duaan. Kaya nyonye dan tua di gedongan. Mau beli minuman, kantong kosong. Kebingungan.
tua-tuaan kaya nyonyeran tuan tiga doa mau beli minuman kantong kosong gedangan malu ame tunangan kebingungan habis terpaksa aye teri
ya dong
masuk kampung luar kampung di kegelapan sepatu baru baru aja dibeliin dasar sial pulang-pulang injek gituan
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Itu cerah, matahari berseri. Tapi kenapa hatiku gelap bagai malam? Burung bersiul.
Oh,
Voice of Indonesia.
Ya. Ya.
Andai aku bisa memutar waktu, aku tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintai? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, tak seperti kamu yang mampu tanpa. Mungkin kini kau bersama yang lain, walau hatimu untukku. Adakah kesempatan
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.